Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina. Al-musabina bil masaif fi hadhihi al-ayyam. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alayhi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita dan masyarakat kita, khususnya yang sedang terkena musibah di berbagai macam wilayah. Allah angkat, Allah pulihkan, dan Allah berikan taufik untuk sabar dan mendulang pahala. Dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi bagian dari pemulihan tersebut dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina, di berbagai tempat. Dan setiap kita yang sedang terzalimi pada hari ini, semoga Allah tolong dan Allah lindungi. Dan kita minta kepada Allah dengan amanah yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kembali kita ingatkan, kita berada di bulan mulia, bulan Rajab. Bulan di mana pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa-dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka hati dengan hal ini, maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan dan rem apa yang bisa kita rem dari dosa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita buka sesi tanya jawab di pertemuan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan merahmati Imam Nawawi dan guru-gurunya. Amin. Rabbal alamin. Baik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan saya dan istri mencintai Ustaz karena Allah SWT. Alhamdulillah alladzi ahabbakum Allahu alladzi ahbabtumani fi ahabbakum Allah alladzi ahbabtumani la. Semoga Allah mencintai antum dan istri sebagaimana antum berdua mencintai saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seorang kepala keluarga dengan dua putri yang masih kecil. Saya sudah 10 tahun bekerja di tempat yang sama dengan gaji UMR lebih sedikit. Bos saya sering memarahi saya di depan semua karyawan lain dan minim sekali memberi kesempatan saya untuk menjelaskan. Memang tanpa kata kotor dan kasar dan tidak menyerang personal. Tapi dengan suara lantang, memojokkan dan selalu dilakukan di hadapan seluruh karyawan di ruangan yang sama. Di sesi Q&A Takiratu Sami, Ustaz pernah menjelaskan kita tidak boleh bertahan jika direndahkan demi hal duniawi. Terbakar oleh ilmu di atas, saya condong untuk resign dan coba berdagang. Hal ini didukung penuh oleh istri saya dan sudah saya istikharahkan. Tapi sekarang saya takut jika ternyata saya hanya klaim merasa direndahkan. Karena faktanya memang budaya memarahi di depan umum sudah common di luar sana. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah benar jika saya lakukan untuk resign dengan dalih mengamalkan dalil di atas? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Syukur jazakallahu khairan dan tim. Yang pertama, memarahi orang di depan umum hukum asalnya tidak direkomendasikan. Bahkan jangan memarahkan, menasehati saja itu keluar dari hukum asal. Hukum asalnya nasehati secara rahasia. Kecuali ada masalah besar dan kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mayoritas orang yang menasihati atau memarahi depan umum itu gak efektif. Dan yang kedua, kontraproduktif. Karena itu lebih cenderung ke merendahkan. Jangankan kita, nama-nama besar yang artinya jauh lebih bertakwa, jauh lebih bersih, jauh lebih beriman, jauh lebih zuhud dan seterusnya, di level yang sangat tinggi seperti Imam Syafi'i, itu mengatakan ta'ammatni binusika fin firadi, rencanakanlah menasihatiku secara private, secara rahasia. Wajannibni nasihata fil jama'ah, dan jangan nasihatin aku di hadapan umum. Itu kan Imam Syafi'i, jangan nasihatin saya di hadapan umum. Kalau mau nasihati saya, empat mata atau ketika saya sedang sendiri. Fa'inna nusha bainan nasi na'un, karena menasihati orang di hadapan publik atau di hadapan yang lain adalah sebuah bentuk minatubihila ardas tima'ah, salah satu bentuk merendahkan, menghinakan, dan aku gak ridho mendengarnya. Jadi dengarnya aja gak ridho, apalagi ngikutin. Dengarnya aja gak ridho, apalagi nerima. Itu nama besar seperti Imam Syafi'i yang hatinya luar biasa bersihnya dibanding kita. Itu aja gak terima. Dan itu hak seseorang. Dan ini kan dijelaskan sebagian para ulama. Jadi menasehati di depan umum, itu gak tepat. Apalagi marahin orang. Kecuali ada faktor lain yang dijelaskan para ulama, atau ada kondisi tertentu. Karena alasannya kenapa ngadalkan itu lebih apa, orang akan tersinggung, merasa direndahkan, sehingga tidak efektif. Kan tujuan kita nasihatin agar dia berubah, agar dia memperbaiki diri. Cara demikian enggak tuh. Dan bukan hanya enggak efektif, akhirnya orang jadi kesel, jadi dendam, jadi marah, dan akhirnya timbul masalah baru. Jadi tujuan nasihat itu menyelesaikan sebuah masalah. Nasihat di depan umum itu bukan menyelesaikan, menambah masalah. Masalah ini gak selesai, timbul lagi masalah lain. Dan itulah hebatnya agama kita, sangat detail dan sangat dalam ketika membahas. Anda tujuan nasihat apa? menyelesaikan masalah kan? Bukan begitu caranya. Kecuali quote unquote kalau tujuan nasihat ingin mempermalukan orang, begitu caranya. Tapi apakah itu dihalalkan? Enggak. Tujuan nasihat itu meluapkan emosi, begitu lebih cocok. Tapi apakah itu dibenarkan? Tidak. Tujuan nasihat itu untuk melampiaskan ego, begitu caranya. Tapi apakah itu dibenarkan? Tidak. Tujuan nasihat adalah menyelesaikan masalah. Maka gunakanlah cara yang paling yang peluang berakhirnya masalah itu paling besar, yaitu dengan private atau dengan empat mata. Kecuali itu tadi, kecuali kasus-kasus tertentu atau kondisi-kondisi khusus di mana tujuan tadi bisa terpenuhi dan orang gak tersinggung dan, atau kalaupun dia ada kemungkinan gak nyaman tapi gak ada waktu lain, dan kalau didiamkan bisa lebih fatal gitu, bisa lebih fatal. Dan itu pun dia lihat kalau bisa, kalau gak bisa empat mata ya udah 6 mata. Kalau bisa, kalau gak bisa apa, atau gini loh, kalau bisa hanya bicara, kita gak bisa bicara 4 mata nih, kalau bisa bicara bertiga kenapa berempat gitu loh, kalau bisa bicara kalau harus bicara berempat kenapa berlima, kalau harus bicara berlima kenapa berenam, kalau harus bicara berenam kenapa bertujuh. Jadi bukan langsung bicara opsinya udah kita bicara satu ruangan aja, enggak, karena tetap beda. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi jelas cara ini pada hukum asalnya gak tepat. Namun apakah solusinya kita resign dan seterusnya, lalu banting setir berdagang, belum tentu kesana juga. Karena hidup itu bukan sebatas, ini kaidah hidup, bukan sebatas meninggalkan mudarat atau lalu berpindah ke maslahat. Bukan hanya itu. Itu benar. Tapi di sebagian kasus petanya bukan demikian. Tapi hidup juga tentang memilih mudarat yang lebih kecil dari dua mudarat. Dan itu lebih sulit. Pindah dari tempat kerja yang suka marah-marah ke pindah ke tempat kerja yang nyaman dan kita dihargai, itu jelas pilihan yang objektif dan pilihan yang penuh dengan akal sehat dan dalil. Dan itu lebih mudah, semua orang sepakat. Pindah gak? Di situ nyaman, saya dihargai, respect, kalau salah dinasihati dengan beliau, ya pindah. Semua orang yang punya ilmu agama dan punya akal sehat mengatakan ya Anda pindah ke sana. Tapi kalau saya pindah, gaji di perusahaan yang baru ini jauh lebih besar, ya pindah. Jadi, ya semakin keras untuk pindah. Jadi udah dihargai, dihormati, gaji lebih besar, ya udah pindah, udah. Tapi jangan lupa istiqoroh. Semakin yakin pindah. Tapi kan seringkali opsi kayak gitu nggak ada dalam hidup. Seringkali. Atau nggak seperti itu peta pada hari yang harus kita putuskan pada hari tersebut. Bisa jadi di sini diomelin, di situ diomelin. Maka ini dua mudarat. Tapi mungkin pertimbangan itu gaji lebih besar. Atau sama-sama punya bos yang suka ngomel, tapi bos yang pertama itu lebih jago, atau bos yang di perusahaan yang berikutnya lebih jago, ya sama-sama diomelin, cari bos yang lebih jago biar kita bisa belajar. Sama-sama diomelin juga, udah diomelin gak dapat apa-apa kan, rugi. Jadi itu hal yang perlu dipertimbangkan. perlu dipertimbangkan. Jadi walau ta'ala misawab, yang perlu dilakukan yang pertama istikharah, terus yang kedua muhasabah, dan bandingkan dua bidang ini secara objektif. Dan yang ketiga musyawarah dengan ahlinya, khusus yang kenal dengan kita dan tahu karakter kita. Karena gini loh, misalnya, dan jangan hanya tanya istri. Jangan hanya tanya istri. Kenapa demikian? Karena istri yang baik dan penyayang, arahnya akan nyuruh kita keluar. Karena istri yang baik penyayang gak akan mau suaminya direndahkan. Tapi kan gak ngeliat sisi lain kadang-kadang. Gitu. Jadi istri yang baik dan penyayang secara umum arahnya akan minta kita keluar. Makanya itu sebabnya kenapa banyak suami gak mau cerita sama istrinya apa yang terjadi di kantor. Karena sering apa bisa jadi kasih masukannya gak objektif. Tapi itu wajar. Makanya kan saya bilang istri yang baik dan penyayang mana mau lah. Gitu. Dan itu kan apa fitrah setiap pihak yang dipimpin, nggak mau ngeliat pemimpinnya itu direndahkan orang, nggak mau. Ya simpel aja, kita sebagai anak emang terima kalau orang tua kita direndahkan orang, nggak terima kita. Padahal orang tua kita udah maafkan, kita nggak susah mah. Kenapa? Itu tadi kan ada sisi kepemimpinan. Itu kan poin. Padahal yang merendahkan ayah kita misalnya kakaknya sendiri, gitu. Makanya ayah kita ya udah, ya namanya juga adik kakak. Tapi kita sebagai anak nggak bisa. Dan sebagian anak jadi dendam sama omnya. Padahal bang ayahnya udah maaf. Atau sebaliknya, ketika banyak anak melihat ibunya direndahkan atau verbal abuse dari ayahnya sendiri, dendam sama ayahnya, gak bisa ibu jadi gitu kan, padahal ayahnya sendiri yang melakukan itu. Jadi itu memang tabiat atau fitrah pihak yang dipimpin tuh demikian. Mereka tuh ingin melihat pemimpinnya tuh punya izzah, punya kemuliaan, dan tidak direndahkan orang sama sekali. Dan itu wajar, dan itu sifat baik, dan itu tinggal harusnya kan diukur gitu, didudukkan secara dalil. Tapi jadi wajar itu bukan berarti benar ya, tapi bisa dimengerti. Nah tinggal didudukkan aja, karena pada dasarnya sebagian kita yang contohlah dulu tawuran tuh kenapa? Tawuran antara STM SMA. Karena sekolah dijelek-jelekin. Sekolah lo tuh bla 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 bla. Marah lah. Maksudnya nyerang balik. Kenapa? Karena itu tadi, institusi itu tinggi. Kita gak ingin ada di tempat yang itunya lemah gitu. Padahal sehari-hari kita sebel juga di sekolah. Belajar juga enggak. Tapi begitu sekolah kita di ini, gak bisa ini. Ini harga diri kan gitu. Manusia tuh gitu. Jadi makanya dalam kondisi gini, jangan hanya cerita ke istri atau minta masukan istri. Nggak apa-apa minta masukan istri. Itu juga kalau curhat sama istri, jangan semuanya diceritain. Bilang aja kondisi begini, saran kamu gimana? Karena istri yang baik dan penyayang itu arahnya akan ke sana. Gitu. Justru kalau istri kita biasa-biasa aja, bahkan seneng ketika kita direndahkan, kita penuh tanda tanya, kenapa nih? Gitu. Tadi aku diomel-omelin sama bos, bagus dong biar lo tahu gimana rasanya sakit diomelin, karena istrinya diomelin terus sama lakinya. Nah itu kan udah gak tepat. Jadi itu poin yang perlu kita camkan. Jangan hanya ini. Kenapa demikian? Karena gini lo kan mau pindah ke berdagang ya. Pertanyaan, emang berdagang gampang? Enggak juga. Terus yang kedua, apakah karakternya cocok? Karakter menjadi profesionalis itu belum tentu cocok ketika menjadi entrepreneur. Belum tentu cocok. Terus yang kedua, nah ini banyak yang dagang nih. Emang di dunia dagang, apalagi baru ngerintis, emang nggak direndahkan orang? Enggak sih Ustaz, cuma diinjek-injek doang. Nah itu coba. Jadi bisa jadi sama. Di dunia perdagangan juga keras, nggak gampang. Jadi kalau kita keluar karena nggak, kita nggak boleh direndahkan. Kecuali kalau kita masuk dalam perdagangan langsung sebagai pemodal. Gue punya 200 M. Dimana bisa, ah itu boleh, bisa pride gitu. Ya di belakangnya 200 M. Atau di belakangnya 100 M, ya enak. Tapi kalau mau ngerintis dari awal, nah coba deh diskusi sama para pedagang-pedagang kita, para businessman kita, atau entrepreneur kita. Gak sesimpel itu. Bahkan seringkali lebih direndahkan, lebih dihinakan, dan seterusnya. Itu poin yang perlu kita camkan. Jadi semua demikian. Bahkan di level-level tinggi sekalipun, misalnya kan ini, beliau di level tinggi sekalipun, dimanapun, baik di perusahaan atau di pemerintahan atau segala macam, itu dimarahin yang lebih tinggi, itu wajar. Ya itulah hidup gitu. Bukannya bahwa kita gak bicara halal. Ya itu kondisi. Di level tinggi itu. Di level tinggi. Kan dunia bos kan bertingkat-tingkat lagi. Jadi bos dimarahin sama the bigger boss, itu biasa. Nanti the bigger boss dimarahin sama the biggest, itu biasa juga. Ya hidup tuh begitu. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hati-hati dalam membuat keputusan. Bukan berarti jangan, enggak. Bisa jadi keluar. Tapi bisa jadi enggak keluar. Dan bisa jadi keluar bukan berdagang, tapi kerja di tempat lain. Bisa jadi keluar berdagang. Semua harus didudukan dan Allah Maha tahu. Lalu musyawarah dengan orang yang paham diri kita dan bisa ngebacain, bisa ngarahin. Karena menjadi entrepreneur atau menjadi seorang pebisnis atau pedagang butuh karakter yang beberapanya berbeda dengan menjadi profesionalis. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz, beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbal alamin. Mohon doanya agar saya dapat istiqomah. Wafakun Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Terkait pembahasan bahwa Allah akan memberikan karunia berupa hidayah dan taufik. Sebelumnya mohon diluruskan bila saya salah. Setahu saya hidayah itu kan terbagi menjadi hidayah irsyad dan hidayah taufik. Sedangkan karunia yang Allah berikan adalah hidayah dan taufik. Bagaimana penjelasan dan atas hal tersebut? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Amin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah bentuknya dakwah gitu loh. Jadi ketika kita berdakwah, kita memberikan hidayah kepada orang. Tapi hidayah apa? Hidayah irsyad. Irsyad itu petunjuk. Karena kita memberi petunjuk. Ketika kita menjelaskan, itu hidayah irsyad. Ketika kita mengajarkan tentang tauhid, tentang syirik, tentang iman, tentang sholat, itu hidayah irsyad. Jadi terjadi proses mengajar, menjelaskan, mendakwahi, mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan petua, yang itu benar dan bersumber dari kebenaran, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, itu semua hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik adalah hidayah di mana Allah membuka hati seseorang untuk menerima hidayah irsyad tersebut. Untuk menerima hidayah irsyad tersebut. Untuk mengimani, meyakini, mengamalkan hidayah irsyad tersebut. Hidayah itu untuk memahami, menerima, meyakini, lalu mengamalkan dan mendakwahkan gitu. Itu hidayah taufik. Jadi hidayah irsyad itu memberikan petunjuk, tapi apakah otomatis diterima? Enggak. Ya kita tahu Abu Lahab kurang dapat hidayah irsyad apa, tapi enggak terima karena dia enggak dapat hidayah taufik. Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan hidayah irsyad dari Nabi SAW dan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi Abu Jahal udah dapat hidayah irsyad dari Nabi SAW, ditolak sama dia karena enggak dapat hidayah taufik. Jadi itu poin hidayah, kita harus mengerti. Nah, yang kedua, adapun kalau misalnya kita sering dengar ulama kita mengatakan Allah memberikan hidayah dan taufik, maka dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab, itu penyebutan hal umum dan dilanjutkan dengan penyebutan hal khusus, gitu, untuk menekankan hal khusus tersebut. Jadi sebenarnya hal khusus itu bagian dari hal umum yang disebutkan sebelumnya. Terus kenapa disebutkan lagi? Penekanan. Itu demikian. Jadi kalau hal khusus disebutkan bersama dengan hal umum, itu pesannya menekankan. Itu loh. Itu penekanan. Selamat datang kepada hadirin sekalian dan Pak RT. Gitu loh. Lalu Pak RT-nya tersinggung. Kenapa? Kan saya laki-laki, kenapa? Emang saya hadirat. Kenapa saya disebutkan berbeda? Enggak, Pak RT. Pak RT bagian dari hadirin. Tapi kita sebutkan secara khusus untuk menekankan kehadiran Pak RT. Gitu. Dan itu biasa di dalam ilmu bahasa. Semua kita bilang itu tadi. MC suka bilang gitu. Jadi itu untuk penekanan Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi senantiasa dirahmati oleh Allah dan seluruh ulama kita, semoga pula usaha selalu dijaga oleh Allah serta seluruh kaum muslim diberkahi tempat. Amin wa iyyakum. Mengapa terkadang seorang kakak bisa bersikap sangat baik dan penuh perhatian kepada orang lain di luar, seolah tidak memiliki, melihat kekurangan mereka, namun ketika kepada adiknya sendiri yang lebih sering dilihat justru kesalahan-kesalahannya dan kekurangan, bahkan tanpa sadar adiknya selalu dibandingkan dengan orang lain di luar sana. Bagaimana seharusnya sikap seorang adik menyikapi hal itu dan apa nasihat? Sehatnya hati tetap terjaga. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama, banyak faktor. Dan tidak harus kakak kita munafik atau bermuka dua, enggak. Banyak faktor. Dan diantara yang sering terjadi, karena pola dari kecil. Dan yang sering terjadi juga, bagaimana kakak adik itu ditreatment sama orang tua. Jadi sangat kompleks. Jadi bisa jadi bukan salah, bisa jadi, saya gak mengatakan kasus ini ya, bisa jadi bukan salah kakaknya, tapi kakak dan adik sama-sama objek treatment gitu loh, dari lingkungan keluarga dari kecil. Ya begitu. Jadi itu poin. Yang berikutnya, gimana sikap adik? Udah gak usah terlalu ambil pusing. Yang penting kembali jaga keikhlasan dan tebar kebaikan. Amalkan sabda Nabi SAW, fa'atikula bihaqqin haqqah, dan tunaikan hak setiap pihak. Udah gitu aja. Itu poin. Jadi tunaikan hak kakak dan banyak berdoa dan buat baik. Dan infak billati hi ahsan. Allah berfirman, balaslah yang buruk dengan yang baik. Jadi balaslah yang buruk dengan yang baik. Infak billati hi ahsan. Dalam surat Fussilat 34 kan itu. Lalu apa hasilnya? Kalau kita baik yang buruk dengan yang baik, jadi kalau kakak kita buruk kita balas yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyur hamim. Karena bisa jadi ketika di antara kalian ada permusuhan dan perselisihan. Hari ini, besok bisa jadi sahabat karib. Jadi kalau kita tetap balas yang buruk dengan yang baik, besok kita bisa solid. Walaupun hari ini gak solid dengan kakak kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, maka tetap berbuat baik dengan kakak atau adik. Adik kita. Atau bagi kak adik. Terus nanti Allah akan kasih taufik insyaAllah ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga. Amin. Amin. Saya ingin bertanya, saya seorang pelaut baru menikah dan ternyata saat saya berlayar istri saya berselingkuh, bahkan sampai melakukan perzinahan berkali-kali dengan pria lain. Dan bahkan pria tersebut tahu kalau istri saya sudah bersuami. Saat ini mertua dan orang tua saya sudah didudukan bersama. Namun saya belum memberikan jawaban apakah harus lanjut dan berpisah dengan istri saya. Karena dari sisi ibu saya sendiri, beliau sampai berkata bahwa beliau tidak ridho lagi dengan istri saya jika pernikahan ini berlanjut. Memang istri saya sendiri berkata kalau dia menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan sungguh-sungguh bertaubat. Namun belakangan ini saya menemukan bahwasanya istri saya pernah bertemu dengan pria selingkuhannya itu dan check-in ke hotel di 2 bulan sebelum pernikahan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah melakukan sholat istikharah. Kok balik lagi? Bahwasanya istri saya pernah bertemu dengan pria selingkuhannya itu dan check-in 2 bulan sebelum pernikahan. Kan perzinahannya set di pernikahannya. Saya sudah melakukan sholat istikharah untuk menemukan jawaban, namun entah mengapa sampai sekarang masih ada rasa ragu dan bimbang. Entah saya tidak peka oleh jawaban Allah, atau memang sholat istikharah saya masih kurang. Alhamdulillah di afan ya Allah. Hadirin Allah muliakan. Nabi SAW, Allah berfirman ya, coba renungkan Allah berfirman dalam surat An-Nur 3, Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniya aw musyrika. Laki-laki berzina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wazaniyatu, dan wanita pezina, la yankihu illa zanin aw musyrik, tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Dan ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan. Dari ayat ini, minimal sebagian ulama mengatakan makruh menikah dengan pasangan yang berzina. Minimal makruh. Dan sebagian ulama mengharamkan, sebagaimana keterangan dalam ilmu-ilmu fikih atau dalam buku-buku fikih. Jadi minimal makruh. Dan sebagian jelas-jelas mengharamkan. Karena kalau kita bahas tafsirnya agak panjang. Jadi kira-kira kesimpulannya demikian dengan keterbatasan ilmu saya ya. Minimal ulama mengatakan menikah dengan pasangan yang berzina itu makruh. Dan minimum makruh, dan sebagian mengharamkan. Makanya seperti As-Sa'di mentafsirkan, ini salah contoh aja, tapi keterangan tafsirnya panjang masalahnya. Hurima alaihim an yankihu zanian atau hurima alaihim an yankihu zanian aw yankihu zaniatan, haram menikahkan putri mereka dengan seorang pezina dan haram menikahi pezina. Itu salah satu contoh keterangan ulama. Saya bilang minimum sebagian ulama mengatakan makruh dan sebagian lain mengatakan haram. Itu poin yang perlu kita jawabkan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah ditanya oleh seseorang, tentang istrinya yang tidak, kata dia, la tarut yada lamis, tidak menolak ketika disentuh. Tidak menolak ketika disentuh. Lalu kata Nabi SAW, talikha, ceraikan istri seperti itu. Itu kata Nabi SAW. Jadi ada seseorang bertanya, gimana nih istri saya enggak menolak kalau disentuh? Kata Nabi, talikha, ceraikan. Hadis ini dari jalan Abu Dawud dan Nasa'i. Lalu kata orang itu, jadi Nabi SAW mengatakan demikian. Dalam riwayat orang itu mengatakan, tapi saya masih cinta. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi orang ini cinta, tapi Nabi alaihissalam mengatakan, ceraikan. Ketika orang itu bilang masih cinta, maka Nabi alaihissalam mengatakan, istamti biha. Istamti itu artinya falatamussaha illa biqadar. Ma taqdi mut'atan nafsi minha. Jadi sentuh tapi dengan batas yang batas suaminya tuh ya sudah cukup dan terpenuhi hajatnya, udah itu aja. Dan dalam keterangan lain, cegah istri Anda melakukan itu lagi. Cegah melakukan istri Anda melakukan itu lagi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud la tarut yada lamis? La tarut yada lamis itu ada pembahasan panjang para ulama. Di antaranya adalah mereka menyampaikan bahwa wanita ini gak berzina, tapi gampang bergaul dengan laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. Gampang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, gak berzina. Itu aja dikatakan itu oleh Nabi Muhammad. Makanya la tarut yada lamis, enggak menolak kalau disentuh gitu loh. Itu maksudnya. Ya kan mungkin kalau jadi bukan zina, mungkin disentuh, dipegang seterusnya. Allah taala. Itu aja jadi opsi pertama Nabi SAW, ceraikan. Apalagi kalau jatuh dalam zina, itu poin. Semoga Allah memberikan taufik. Tapi tetap arahkan istri kita bertobat-tobat dan nasuha. Tapi itu arahan dari Nabi SAW. Kalau istrinya tobat, benar-benar tobat-tobat nasuha, maka itu dikembalikan ke masing-masing suami. Tapi kalau istrinya gak berubah, maka itu poin. Yang dikatakan dalam surat An-Nur ayat 3. Minimal mempertahankannya makruh. Atau sabda Nabi SAW. Ini bisa disampaikan. Subhanallah, syukur, la ilaha illallah, astaghfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.